Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida men Zafarbek. Azizlar, sizga ma'lumki, dasturlarimiz Xudo bilan bo'lgan munosabatlarga qaratilgan. Dasturlarimiz orqali biz ko'pincha muqaddas kalomlardan oyatlar o'qib, qo'limizni ochib Parvardigorimizga ibodat qilamiz. Dasturni boshlashdan oldin men sizga bir savol bermoqchiman. Do'stlar, siz Xudoga oxirgi marotaba qachon murojaat qilgansiz? Ushbu savolni berishimdan maqsad, agar biz baxtli va ma'noga to'la hayot kechirmoqchi bo'lsak, unda avvalambor Xudo bilan bo'lgan munosabatlarni yaxshilashimiz kerak. Keling, bugun Xudoyimiz yuborgan muqaddas kalomdan ba'zi oyatlarni misol sifatida ishlatsak. Masih biz uchun jisman azob chekib o'ldi. Sizlar bundan o'rnak olinglar. Chunki jisman azob chekkan kishi boshqa gunoh qilishni bas qiladi. Endi bu badanda yashash uchun qolgan vaqtingizni boshqa odamlarda nafsingizni o'ylab emas, balki Xudoning irodasini o'ylab o'tkazinglar. Sizlar o'tmishda majusiylarga yoqib yashaganligingiz endi etar. O'sha vaqtlarda fisq-fujur, shahvatparastlik, sarxushlik, ayr-ishratlar, kayf-safolar hamda butparastlik razolati bilan kun kechirgansizlar. Endi esa ular kabi yurmayapsizlar. Ularning shaloqliklari, seligi o'zlaringizni tashlamayapsizlar. Majusiylar bundan hayron bo'lib, sizlarni yomonlamoqdalar. Ular tirigi o'liklarni hukm etishga tayyor bo'lgan Xudoga hisob beradilar. O'liklarga kelsak, ular hamma odamzod qatori o'lib, badanlari jazolandi. Ammo ularning ruhi Xudoga muvofiq yashasin deb Injil xushxabari o'liklarga ham yetkazildi. Endi borliq mavjudot oxirlab qoldi. Shuning uchun aql bilan ish tutinglar, ibodat qilish uchun hushyor bo'linglar. Avvalo bir-biringizni ixlos bilan sevinglar. Chunki sevgi ko'p gunohlarni yuvadi. O'zaro zorlanmay mehmon do'stlik qilinglar. Xudo sizlarga har turli qobiliyat bergan. Har biringiz shu qobiliyatingizni ishga solib, bir-biringizga xizmat qilinglar. Xudoning boy ehsonlarini parvarish qiluvchilar kabi kun kechiringlar. Kim so'zlasa, Xudoning so'zlari qilib aytsin. Kim xizmat qilsa, Xudo bergan kuch bilan xizmat qilsin. Shunday qilib, Iso Masih orqali Xudo har bir ish va so'zda ulug'lansin. Abadiy ulug'vorlik va saltanat unikidir. Azizlar, Hazrat Isoning 12 shogirdidan biri Butrus ushbu oyatlarda qanday qilib Xudo bilan yashash haqida so'zlaydi. Azizlar, keling biz ham qo'limizni ochib yaratuvchimizga ibodat qilamiz. Xudoyim, Parvardigorim, bizni sevganing uchun senga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xudoyim, sen naqadar ajoyibsan. Faqat sen bizni shaytonning aldovlaridan ozod qila olasan. Faqat sen bizga o'z muhabbatingni namoyish etding. Xudoyim, bizga abadiy hayotni berib, gunoh kishanlaridan bizni ozod qilganing uchun nomingni ulug'layman. Xudoyim, bizni o'zing marhamatlagin. Bizni ham o'z muqaddas ruhing bilan quvvatlantirgin. Xudoyim, sen bizni hech qachon tark etmayman degansan. Otajon, bizni ham shunday qilib tarbiyalaginki, biz ham sendan hech qachon yuz o'girmaylik. Sen uchun hayotimizni ham berishga tayyor bo'laylik, aziz otajon. Xudoyim, biz noshukurlar abadiy hayot kechirsin deb o'zingga eng buyuk zot Hazrat Isoni qurbon qilding. Sening muhabbating cheksizdir. Donoligingning chegarasi yo'qdir. Butun olamning hukmdori va yaratuvchisi sensan, Xudoyim. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin.